Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 18-marti. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimiz uchun hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Ozodlik radiosi bugun 60 yoshga kirdi. Ozodlik tinglovchilarini bu sana bilan qutlagan holda eshitirishni boshlasak, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. 60 yil o'zbekcha gapirgan ozodlik, tarixga bir nazar.
Bu ozodlik radioni ahamiyati juda katta edi, SSRni obro'yini to'kishda.
Toshkent va Namangandagi zavodlarda Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarish to'xtatildi.
Namanganni ishlab chiqarish liniyasida modernizatsiya bo'lib qolgani sababli hozircha to'xtatib turilibdi. Nima kun bo'ldi?
Tojikistondagi Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi bedarak yo'qoldi. O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi yoshlarning bo'yibasidan rozi ekanini bildirdi. Shu bilan birga bugungi eshittirishimizdan ozodlikning 60 yilligiga oid maxsus eshittirish ham o'rin oldi. Ayni mavzuga bag'ishlangan ozodlik onlayn dasturi ham bugungi eshittirishimizda. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Farruh Yusufiyga bersam, 2013-yilning 18-mart kungi yangiliklari. Farruhjon, sizni ham tabriklaymiz ozodlikni tug'ilgan kuni bilan.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Afg'oniston chegarasida otishma sodir bo'lgani xabar qilinmoqda. Rossiya xabar agentliklarining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar qilishicha, o'tgan payshanba kuni Afg'oniston fuqarolaridan iborat guruh chegarani kesib o'tib, chegarachilar naryadiga hujum qilgan va qurollarini egallab olishga uringan. To'qnashuvda 3 nafar Afg'oniston fuqarosi halok bo'lgan. O'zbekiston chegarachilariga ko'ra 14-mart kuni o'zbek chegarachilari Amudaryodagi O'zbekistonga qarashli Orol Payg'ambar orolida xizmat o'tayotgan paytda 30ga yaqin Afg'oniston fuqarosidan iborat guruhni aniqlagan. Afg'onistonliklar o'zbek chegarachilarining mamlakat hududini tark qilish talablarini bajarishdan bosh tortgan. Ogohlantiruvga qaramasdan qonunbuzarlardan 10 kishi o'zbek chegarachilariga hujum qilib qurollarini tortib olishga harakat qilgan. O'rtada chiqqan otishmada 3 nafar afg'onistonlik halok bo'lib, chegara buzuvchilarining yana bir nechtasi qo'lga olingan. Chegarani buzib o'tganlarning aksari Afg'oniston hududiga qaytib ketgan deyilmoqda. Ayni paytda Itartas agentligining Afg'oniston chegara qo'shinlari generali Muhammadjon Mamuzayga tayanib xabar qilishicha, halok bo'lganlar afg'on chegarachilari bo'lgan. General Mamuzay afg'on chegarachilari nega O'zbekiston hududiga bostirib kirganini izohlamagan. 137 kilometrlik O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi Amudaryo o'zanidan o'tadi. Maydoni 30 kvadrat kilometrni tashkil qiladigan Orol Payg'ambar oroli O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga qarashlidir. Bu yerda 1960-yillarda qo'riqxona tashkil qilingan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, yil boshidan beri Afg'oniston fuqarolarining O'zbekiston chegarasini buzishiga oid 22 holat qayd etilgan. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flor boshchiligidagi delegatsiya 18-19 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Yevropa delegatsiyasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligida muzokara o'tkazadi. Tomonlar mintaqaga oid dolzarb masalalar, xususan suv zaxiralaridan foydalanish muammosini muhokama qiladi. Markaziy Osiyo mintaqasi suv zaxiralaridan foydalanish muammosi O'zbekistonning qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston bilan munosabatlaridagi og'riqli nuqta hisoblanadi. Rasmiy Toshkent Tojikistonda Rog'un, Qirg'izistonda Qamborota GSlari qurilishini loyihalariga qarshi chiqib keladi. Bu Ozodlik radiosi. Tojikiston Respublikasi Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi Salim Shamsiddinov bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Tojikiston hukumatining tanqidchisi sifatida tanilgan Shamsiddinov o'tgan yilning may oyida noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan edi. Ozodlik radiosi Tojik xizmatining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, boshqarmaga 58 yoshli Salim Shamsiddinovning o'g'li otasining yo'qolgani to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan. Arizachiga ko'ra, uning otasi 16-mart kuni ertalab uydan chiqib ketgan va o'shandan buyon bedarak qolmoqda. Shamsiddinov 2012-yil aprelida mahalliy matbuotda e'lon qilgan maqolasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuq urush davriga qiyoslab, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Tojikistonga nisbatan bosim siyosatini o'zgartirishga chaqirgan edi. Ayni intervyu paytida u Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlarning boshi berk ko'chaga kirib qolgani sababchi sifatida tanqid qilgan edi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Xalqaro xabarlar. Istanbulda Suriya muxolifati yetakchilarining uchrashuvi o'tkazilmoqda. Yig'inda prezident Bashar al-Asad rejimi nazoratidan tortib olingan Suriya mintaqalari uchun muvaqqat hukumat yetakchisini saylash masalasi muhokama qilinyapti. Turkiyadagi yig'inda o'nlab mamlakat va tashkilotlar tomonidan Suriya xalqining qonuniy vakili deb tan olingan Suriya milliy koalitsiyasiga kiruvchi muxolifat vakillari qatnashmoqda. Muvaqqat bosh vazir lavozimiga 12 nomzod ilgari surilgan, ular orasida Suriya rejimining sobiq qishloq xo'jalik vaziri, tadbirkorlar va boshqalar bor. Uchrashuv Suriyada isyon ko'tarilganiga 2 yil to'lgan kunlarda o'tkazilmoqda. 2011-yilning mart oyida Suriya bo'yicha bir necha shaharda demokratik o'zgarishlar talabi bilan tinch namoyishlar boshlangan. Fuqarolar urushiga aylanib ketgan isyon oqibatida 70 mingdan ortiq odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Kamida 1 million odam mamlakatni tark etgan, yana 4 million suriyalik mamlakat ichkarisida o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qibrisdagi banklar omonatchilarini mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan chiqarishda yordam berishga majburlash qarorini adolatsiz, noprofessional va xavfli deya atadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Putin bunga oid fikrlarni dushanba kuni qarzga botgan Qibris muammosini muhokama qilishga bag'ishlangan maxsus majlisda ilgari surgan. Moody's moliyaviy reyting agentligining taxmin qilishicha, o'tgan yil oxirida Rossiya banklari va shirkatlarining Qibrisdagi banklarda jami 30 milliard dollardan ortiq mablag'i bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari 60 yil o'zbekcha gapirgan ozodlik, tarixga bir nazar. Toshkent va Namangandagi zavodlarda Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarish to'xtatildi. Tojikistondagi Xartlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi bedarak yo'qoldi. O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi yoshlarning bo'y-basidan rozi ekanini bildirdi. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan ozodlikning 60 yilligiga oid maxsus eshitirish ham o'rin oldi. Ozodlik radiosi O'zbek xizmati 60 yoshda. Ozodlik radiosi ilk bor efirga chiqqaniga 60 yil to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid eshitirishni tayyorladik. Bu eshitirish dasturimiz oxirida. Bundan 60 yil oldin 1953-yilning 18 mart kuni Germaniyaning Munxen shahridagi radiostansiyadan o'zbek tilidagi ilk eshitirish yangradi. Ozodlik radiosidan gapiramiz, Ozodlik radiosidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bu ilk kalimalar edi. Sovet ittifoqidagi o'zbeklar uchun hozirlangan ilk dastur Ozodlik nomi bilan efirga uzatildi va birinchi eshitirishdan hozirga qadar o'z nomini o'zgartirmay kelayotir. Bu nom o'tgan 60 yil ichida butun dunyo o'zbeklari biladigan taniqli brendga aylandi. Radioning rus xizmati avvaliga Asobajdena nomi bilan ish boshlab, keyinroq Svobodaga aylangan edi. Ozodlikning o'zbek xizmati ilk eshitirishlarida 1937-yilgi Stalin qatlomidan omon qolib, Yevropadan boshpana topgan o'zbek oydinlari Turkiston legioni tashabbuschi va yetakchilariga tayandi. Ular orasida doktor Boymirza Hayit va Vali Qayumxonlar ham bor edi. Shu bilan birga Vali Zunnunin ham ismi aytiladi. Keyinchalik ular safiga turkistonlik Jonboy, Chig'atoy Ko'char, Rano Habib, Temir Xo'ja o'g'li, Anvarjon, Yoqub Turon kabi mamlakat tashqarisida istiqomat qiladigan oydinlar qo'shildi. Ozodlik radiosining ilk rahbari Husayn, rahbarlardan biri Husayn Ikrom efirga uzatilayotgan lavha va xabarlarning g'arb jurnalistikasi qoidalariga uyg'un tarzda xolis va tezkor bo'lishini ta'minlashga harakat qildi. O'sha paytda temir parda ortida bo'lgan Sovet ittifoqida bu dasturlarning kim va qanday eshitayotganini aniqlash qiyin edi. AQShning Moskva markazidagi elchixona binosiga Sovet do'konlaridan sotib olingan radioprironiklar olib kelinib, Ozodlik dasturlarining eshitilish sifati tekshirib ko'rildi. Elchixona mutaxassislari dasturning texnik sifatidan qoniqishdi. Sovet ittifoqi hududiga o'rnatilgan to'lqin to'suvchi uskunalar to'g'ridan bo'g'ilaroq o'tgan Ozodlik dasturlarini 1953-yilda o'zbekistonliklar qanday eshitgan haqida ma'lumot deyarli yo'q. O'sha paytda 23 yoshda bo'lgan tarixchi olim Goga Hidoyatov Ozodlik dasturlarini ilk bora eshitgan o'zbeklardan biri. Hozir 83 yoshda bo'lgan professor Goga Hidoyatov avvaliga rus tilidagi dasturlarni eshita boshlaganini, keyinroq esa o'zbekcha eshitishlarini tinglaganini aytadi.
Ozodlikka ma'lumki bir 59 yo 62 yillarda ma'lumki.
Eshitganmisiz?
eşkemden bu 60. yıllarda özüm de pristavka vardı. Bunu ne kadar gülüşetki kılışkendi ki. Svobodama, aynısı Svobodama. Şimdi o da hafliydi eşleşmenge bir de İnsan uşağını toğırla bergendi, pristavkanı uşağını bir var onu eşitkendim.
Hazır 83 yaşta bulgen Profesör Goga Hidayatov evvelge Rus dildeki desturlarını eşit başlagani, keyinroq ise Özbekçe eşitleşlerini tinglagani aytadı.
Onda eşitmege adam yokdu.
Uşa mavzular nima edi, nima haqda gapirishgan, agar esingizda qolgan bo'lsa?
Albatta. Birinchidan, axborot, informatsiya. Bizde endi Sovet davrida tashviqot, mashaqa axborot endi bir tomonli bo'lganda. Shuncha axborotga juda qiziqqandik. Chunki yerda birinchidan boshqa bir manbadan berilgan va boshqa ma'noda berilgan. Shuning uchun menimcha bir 90% odamlar eshitgandi o'shanda. Bu Ozodlik radioni boshqa radiolardan ahamiyati juda katta edi SSRni obro'yini to'kishda.
O'tgan asrning 60-chi yillarida Ozodlik radiosini ilk bor eshitgan tinglovchilardan biri professor Goga Hidoyatov fikrlari edi. Ozodlik radiosi ilk bor efirga chiqqaniga 60 yil to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid turkum eshitishlarni dasturimiz oxirida tinglashingiz mumkin.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatov Radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tepulette Radio Vapa Europa.
Tvenusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Yi Ozodi.
Transmissia programu RVE.
Usklausatis Radio Briva Eiro.
Uvodo Azatov Navasi.
Anışır Azatlık Radiosu.
Yepliyer Azatlık Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirme Azadlıçın Radyo Gayanı.
Azadlık radyosudan yapıramız.
Bu je Radio Slobodna Evropa.
Bu svojsos Europos Radio.
Veste ne velnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Slobodna.
Efirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Havo mavzularda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining Toshkent va Namangandagi ikkita zavodida Coca-Cola ichimligini ishlab chiqarish to'xtatildi. Kompaniya xodimlari buni Toshkentda Coca-Cola ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratlarning yetishmasligi va Namanganda modernizatsiya ishlari ketayotgani bilan izohlashdi. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Afrika hududi bo'yicha rasmiy vakili Sebastian Van der Weg Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda Coca-Cola ichimligi taqchilligi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi.
I can confirm, set the record straight that we are not closing our operations in Uzbekistan. We've not closed it. I think
Dangalini aytadigan bo'lsam, O'zbekistondagi faoliyatimizni to'xtatayotganimiz yo'q. Biz shunchaki o'z mahsulotlarimizni bozorga yetkazib berish bilan bog'liq muammoga duch kelyapmiz. Ayni paytda mahsulotimizni iste'molchilarga tezroq yetkazib berish muammosini hal etish uchun ta'minot tizimidagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ish olib bormoqdamiz, dedi Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Afrika hududi bo'yicha rasmiy vakili Sebastian Van der Weg. Coca-Cola vakili muammo aniq qachon hal etilishi mumkinligini aytmadi, ammo tez orada vaziyat yana iziga tushishiga ishonch bildirdi. Coca-Cola kompaniyasining Markaziy Osiyodagi eng yirik zavodi hisoblangan Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan mega zavodida shukurlarda Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarilmayapti. Zavod xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ishlab chiqarishda ishlatiladigan konsentratning yetishmayotgani bois ichimliklarni ishlab chiqarish to'xtatilgan. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston korxonasining Namangandagi zavodida ham so'nggi 20 kun ichida ishlab chiqarish to'xtatilgan. Zavodning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimlardan biri Coca-Cola ishlab chiqarilmayotganini zavodda bo'layotgan modernizatsiya ishlari bilan bog'ladi.
Namanganni ishlab chiqarish liniyasida modernizatsiya bo'layotgani sababli hozircha to'xtatib turilibdi. 15-20 kun bo'ldi.
Suhbatdoshga ko'ra, modernizatsiya ishlari bir haftadan so'ng nihoyasiga yetib, ishlab chiqarish yana yo'lga qo'yilishi mumkin. Shirkatning Urganchdagi 3-chi zavodi mas'ullaridan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Toshkent shahridagi yirik va kichik do'konlarda fevral oyining 2-chi haftasidan boshlab Coca-Cola tanqislasha boshlagandi. Bugungi kunda poytaxtdagi supermarketlarning birortasidan ham Coca-Cola ichimligini topish amri mahol. Jumladan Toshkentda o'nlab do'konlarga ega bo'lgan Korzinka.uz tarmoq do'konlaridan Coca-Cola ichimligi butunlay g'oyib bo'lgan.
Cola chiqmayapti hozirgina. Qolib ketgan joylarda, o'tib-o'tib mayda do'konlarda bo'lmasa, qotib do'konlarda uzmanish qolmagan.
dedi o'zini tanishtirmagan Korzinka o'z xodimi. O'zbekistondagi yagona gipermarket Megaplanetda ham vaziyat shunga o'xshash.
Yo'q, qo'qqalo yo'q. Bizda ham normalimda hech kim bilmaydi, chunki men ham bugun so'radim, xitoydan so'ragan so'rayverdim, normalimda eshitdim, men ichkaridan so'radim.
Dedi o'zini tanishtirmagan Megaplanet xodimi. Coca-Cola kompaniyasining mas'ullariga ko'ra, hozirda ichimlik sotuvdan butunlay yo'qolmagan. Zavod omborlaridagi avval ishlab chiqarilgan ichimliklar hozir sotuvga chiqarilyapti. Biz Coca-Cola shirkati dilerlaridan biri bilan bog'lanib, o'zimiz mijoz sifatida tanishtirganimizda quyidagicha javobni oldik.
Assortiment bilan sotilyapti, quruq qolani o'zi yo'q. Fanta ham, Fanta limonati ham, gazli gazsiz suvlari ham bor. Orasida kola olaman desiz, shunaqa assortimentlarni ham olishingizga to'g'ri keladi.
A, bu majburiy demak.
Hozir hech qayerda sizga kolani quruq o'zini bermayapti.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz diler qiz. O'zbekistonda Coca-Cola kompaniyasining paydo bo'lishi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Mansur Maqsudiy shaxsi bilan bog'lanadi. Gulnora Karimova 1991-yilda amerikalik o'zbeklardan bo'lgan Maqsudiylar oilasiga kelin bo'lib tushgach, quda tomon 1994-yilning martida Toshkentning Beshyog'och dahasida Coca-Cola zavodini ishga tushirgan. O'sha paytda mazkur kompaniya Gulnora Karimovaning sobiq eri Mansur Maqsudiyga tegishli bo'lgan. 2001-yilning avgustida Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashgach, Coca-Cola kompaniyasida taftish boshlanib, Maqsudiylar bir qancha qarindoshi qamoqqa tashlangan. Keyinchalik Gulnora Karimova Coca-Cola kompaniyasi ustidan to'la shaxsiy nazoratini o'rnatgan aytiladi.
Mehribon lavhasini eslatib qo'yamiz. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Ltd shirkatini Toshkent va Namangandagi ikkita zavodda Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarib o'tkazilgan. Ayni paytda Urganchda chiqyaptimi, chiqmayaptimi, bu haqda ma'lumot yo'q. Agar tinglovchilarimiz orasida bu haqda ma'lumotga ega bo'lganlar bo'lsa, marhamat biz bilan bog'lanishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
BBC Global. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynni bugungi dasturi Ozodlik 60 yoshda nima qildik-u, nima qila olmadik degan savol javobini siz bilan birgalikda izlaydi. Marhamat, Skype orqali biz bilan bog'laning, eshitirishimizda ishtirok eting. Endi esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. 2011-yilni oktyabrda Peterburgda Janubiy Primorskiy parkida 30 yashar nogiron ayolni mast holatda zo'rlaganlikda ayblangan ikkita samarqandlik muhojir 13 yildan qamoq jazosiga mahkum etildi. Jazoni o'zbekistonliklar qattiq rejimli koloniyada o'taydigan bo'ldi. So'nggi yillarda Rossiyada katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan zo'rlash va talon-talojliklar bilan bog'liq holatlar to'g'risida Ozodlik muntazam xabar berib kelmoqda. Asosan mamlakatning yirik shaharlarida sodir etilayotgan bu kabi jinoyatlarda ko'p hollarda O'zbekiston fuqarolari aloqador bo'lib qolayotgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
2013-yilning 13-martida Sankt-Peterburgning Krasnoselskiy tuman sudining 13-kabinetida ikki nafar O'zbekiston fuqarosi 30 yoshli nogiron ayolni zo'rlaganlik va buyumlarini talon-taroj qilganlikda aybdor deb topildi va 13 yilga qamoqqa tashlandi. Jinoyat tergovini olib borgan Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Sergey Kapitonov jinoyatchilarning aybi tergov davomida to'liq isbotlanib, jinoiy ish sudda ro'parasi 1 yil davomida ko'rilganini ma'lum qildi.
28 marta 2012 года, потом что направлено в суд Эльдар Джафаров и Маматкум Авонов.
2012-yilning 28-martida jinoiy ish sudga oshirilgan Eldor Jafarov va Mamatqul Mavlonovlar bu ish yuzasidan javobgarlikka tortildi. Ularning millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. 2011-yilning 10-oktyabrida kechki soat 2:30 Zorge ko'chasida 30 yoshdagi Karsoqov 3-chi guruh nogironi bo'lgan Peterburglik ayolni ular mashinasiga tortib kirib, shaharning Janubiy Primorskiy parkiga olib borgan va zo'rlaganlar. O'sha yerda ular bu ayolning qimmatbaho buyumlari, qo'l telefoni, 5000 rubl puli, zargarlik taqinchoqlarini ham tortib olgan va jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan. Deya jinoyat tafsilotlarini ochiqladi shahar tergov qo'mitasi rasmiysi. Kapitonovga ko'ra, o'sha kuniyoq Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131 va 161 moddalar, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan zo'rlash va talon-taroj asosida jinoiy ish ochildi. Tez orada VAZ 21099 avtomobil egalari bo'lgan 1983-yilda tug'ilgan Mamatqul Mavlonov va 1987-yilda tug'ilgan Eldorxon Jafarovlar qo'lga olingan. Yuzlashtirish jarayonida jabrlangan ayol bu shaxslarni tanigan va aynan shular uni zo'rlab tunaganliklari to'g'risida ko'rsatma bergan. Politsiya xodimlari tomonidan olingan operativ video tasvirda Eldorxon Jafarov jinoyat qidiruv bo'limi ofitseri savollariga bu jinoyatga mutlaqo aloqasi yo'qligini gapirdi.
Ну, подозревают в этом.
В чём подозревают?
Из-за
силы. Из-за силы. А зачем? Зачем совершал засилование?
Не совершал.
А что делали там? Как на женщин нападали? Расскажи.
Я не нападал.
Как не нападал?
Я не нападал. Но я с ним не был. Я...
Dedi Eldorxon Jafarov. Uning sherigi ekani aytilgan Mamatqul Mavlonov esa barcha hodisa tafsilotlarini gapirib, jinoyatni mast holatda sodir etganliklarini aytdi.
Mavlonov Mamatqul Murotqulovich, 1983 года рождения.
Родился в Самарканде.
Самарканде, да. Занимался стройкой. Разнорабочие.
Когда это произошло?
10 числа, октября.
Октября, да. А что, где это происходило действие?
На воде Оптолопа.
Каирде Шубокля Бульган, где Сенгия Театра?
В сторону Доблости.
Кайс Вакт?
Учечки сидится.
На машине сели, девушка проходила. Там кафе. Девушка пьяная была. Дальше машину завел.
Мен Мавлонов Маматқул Муратқулович. 1983 yılda Самарқандта туғилганман. Bu yerda qurilishda mayda-chuyda ishlarni bajarib yurganman. Bu voqea 10-oktyabr kuni kechasi soat 3:00 sodir bo'ldi. Biz mashinada ketayotgandik. Kafe yonida mast holatda bo'lgan qiz ketyapti ekan. Biz uni mashinaga olib kirdik, deya eslaydi Mamatqul. Politsiya xodimining senlar nogiron ayolni zo'rlaganliklaringni bilasanlarmi? Savoliga u ayol g'alati gapirayotgani, gaplarini tushunish qiyin bo'lganini aytdi. Operativ xodimlardan olingan ma'lumotga ko'ra, 24 yoshli Erdod Jafarov Peterburgga uylanishga pul yiqqani kelganini gapirib bergan. Mamatqul Mavlonovning esa Samarqandda 3 nafar farzandi qolgan. Sankt-Peterburg shahrining Krasnoselskiy tuman sudi qarori 10 kundan keyin kuchga kiradi va o'zbekistonlik muhojirlar bu muhlatda yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega bo'lishiga qaramasdan, tergovchilar yuqori sud hakamlari ham tuman sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirishiga ishonishlarini Ozodlikka bildirishdi. Sud qaroriga ko'ra, Samarqandlik Eldor Jafarov va Mamatqul Mavlonovlar tayinlangan 13 yillik qamoq jazosini qattiq rejimli koloniyada o'taydigan bo'ldi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz xabari edi. Havo mavjlarida ozodlik. Endi e'tiboringizni Tojikistonga qaratsak, Xatlon viloyat o'zbeklar jamiyati raisi bedarak yo'qolgani haqidagi xabar keldi. Tojikiston Respublikasi Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi Salim Shamsiddinovning qayerdaligi o'tgan hafta oxiridan buyon noma'lum qolmoqda. Tojikiston hukumatining tanqidchisi sifatida tanilgan Shamsiddinov o'tgan yilning may oyida noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ham ketilgan edi. Tafsilotlarni hamkasbim Sarvar Usmonov o'rgandi.
Ozodlik radiosi tojik xizmatining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, boshqarmaga 58-ga kirgan Salim Shamsiddinovning o'g'li otasining yo'qolgani to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan. Arizachiga ko'ra, uning otasi 16 mart kuni ertalab uydan chiqib ketgan va o'shandan buyon bedarak qolmoqda. Qayerdaligi noma'lum qolayotgan Salim Shamsiddinovning ukasi Sadriddinning Ozodlik muxbiriga aytishicha, akasi qonunni hech qachon buzmagan, es hushi joyida bo'lgan odamdir.
Men ki yagon jinoyat sodir qilgan bo'lsam, mo yagon dar raftora jinoyat.
Jinoyat qilgani uchun ushlab olib ketdimi deylik desak, u qonunni biladigan va buzmaydigan odam. Es hushi ham joyida, bir yoqlariga ketib adashib qoldimikin desak, qayoqqa boradigan bo'lsa ham aytib ketardi, deydi Salim Shamsiddinovning ukasi. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi yetakchisi Rahmatulloh Zoirovning fikricha, Salim Shamsiddinovning yo'qolishi ortida siyosiy sabablar mavjud. U voqea yuzasidan mamlakat kuch ishlatar idoralariga murojaatnoma yozganini bildirdi. O'zining Shamsiddinov bilan hamkorligi to'g'risida gapirar ekan Rahmatulloh Zoirov jumladan bunday dedi. U Tojikiston Respublikasi prezidenti to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritish tashabbus guruhi majlislarida faol ishtirok etgan mening nomzodimni prezidentlikka ko'rsatish bo'yicha millatdoshlari orasida targ'ibot ishlari olib borayotgan edi, dedi Rahmatulloh Zoirov. Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyatiga 4-chi yildan beri rahbarlik qilib kelgan, 11-chi yili Respublika o'zbeklar jamiyati raisi muavini vazifasiga tayinlangan Salim Shamsiddinov bir yil avval 2012 yil 5 may kuni noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketilgan edi. Aynan o'sha kunlari Respublika o'zbeklar jamiyati navbatdan tashqari majlis o'tkazib, Salim Shamsiddinovni jamiyat a'zoligidan chiqargan edi. O'shanda Shamsiddinovning o'zi hujumni o'z faoliyati bilan bog'lagan edi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston hukumatiga nisbatan bildirgan tanqidiy fikrlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shamsiddinov 12 yil aprelda mahalliy matbuotda e'lon qilgan maqolasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuq urush davriga qiyoslab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Tojikistonga nisbatan bosim siyosatini o'zgartirishga chaqirgan edi. O'sha davrda Millat gazetasiga bergan intervyusida u Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlarning boshi berk ko'chaga kirib qolgani sababchisi sifatida tanqid qilgan edi. Shamsiddinov jumladan Dushanbe rahbari ba'zi millatchi tarixchilar gapiga kirib, rasmiy Toshkent bilan munosabatlarni keskinlashtirib, Tojikiston uchun muammolar yaratmoqda qabilidagi fikrlarni ilgari surgan. Shuningdek, kasbi huquqshunoslik bo'lgan Salim Shamsiddinov Rog'un GESi qurilishining tez orada bitishiga shubha bildirgan, Xatlon viloyatida mahalliy o'zbek aholisi huquqlari amaldorlar tomonidan toptalayotgani to'g'risida gapirgan edi. Shamsiddinovning Millat gazetasiga bergan intervyusida aytganlariga javoban Respublika O'zbeklar jamiyati raisi Muhabbat Mirzoliyeva raddiya e'lon qilgan, Shamsiddinovni odobsizlikda ayblagan va uning nuqtai nazari Respublika O'zbeklar jamiyatiga taalluqli emas deya bayonot bergan edi. Tojikistonlik jurnalist Ramziya Mirzabekovaning aytishicha u Salim Shamsiddinov bilan bir necha hafta muqaddam uchrashgan, o'shanda u bir qator hujjatlar bilan kelib, ular asosida maqola tayyorlashni iltimos qilgan edi.
O'zbekiston-Afg'oniston chegarasida otishma sodir bo'lgani xabar qilinmoqda. Rossiya xabar agentliklarining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar qilishicha, o'tgan payshanba kuni Afg'oniston fuqarolaridan iborat guruh chegarani kesib o'tib, chegarachilar narediga hujum qilgan va qurollarni egallab olishga uringan. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flor boshchiligidagi delegatsiya 18-19 mart kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Yevropa Ittifoq delegatsiyasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligida muzokara o'tkazadi. Xatlon viloyat o'zbeklar jamiyati raisi bedarak yo'qoldi. Tojikiston Respublikasi Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi Salim Shamsiddinovning qayerdaligi o'tgan hafta oxiridan buyon noma'lum qolmoqda. Suriya muxolifati muvaqqat bosh vazir saylamoqda. Istanbulda Suriya muxolifati yetakchilarining uchrashuvi o'tkazilmoqda. Yig'inda prezident Bashar Asad rejimi nazoratdan tortib olingan Suriya mintaqalari uchun muvaqqat hukumat yetakchisini saylash masalasi muhokama qilinmoqda. Ozodlik radiosi ilk bor efirga chiqqaniga 60 yil to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid turkum eshitirishlarni hozirladik. Bu lavhamiz radio yoyinlari boshlangan ilk yillarga oid kuzatishlardir. Bundan 60 yil oldin, 1953 yilning 18 mart kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi radiostansiyadan o'zbek tilidagi ilk eshitirish yangradi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Jedinou nás o to jsem Radio Kajana.
A zadlik rádiu se dáň gapramez.
Ovo je rádio.
Sovet ittifoqidagi o'zbeklar uchun hozirlangan ilk dastur Ozodlik nomi bilan efirga uzatildi va birinchi eshittirishidan hozirga qadar o'z nomini o'zgartirmay kelayotir. Bu nom o'tgan 60 yil ichida butun dunyo o'zbeklari biladigan taniqli brendga aylandi. Radioning rus xizmati avvaliga Освобождение, ya'ni xalaskorlik nomi bilan ish boshlab, keyinroq Svobodaga, ya'ni ozodlikka aylangan edi. Ozodlikning o'zbek xizmati ilk eshittirishlarida 1937 yilgi Stalin qatlomidan omon qolib, Yevropadan boshpana topgan o'zbek oydinlari Turkiston legioni tashabbuschi va yetakchilariga tayandi. Ular orasida doktor Boymirza Hayit va Valik Qayumxonlar ham bor edi. Keyinchalik ular safiga turkistonlik Jonboy, Chig'atoy Ko'char, Rano Habib, Temurxo'ja o'g'li, Anvarjon, Yoqub Turon kabi mamlakat tashqarisida istiqomat qiladigan oydinlar qo'shildi. Ozodlik radiosining ilk rahbari Husayn Ikrom efirga uzatilayotgan lavha va xabarlarning g'arb jurnalistikasi qoidalariga uyg'un tarzda xolis va tezkor bo'lishini ta'minlashga harakat qildi. tarix chig'riqlaridan omon chiqqan Turkiston oydinlari o'zlarining erk, hurriyat va inson haqlari haqidagi tushunchalarini radioda ishlagan ilk kunlaridanoq imkon qadar qog'ozga yozib, ozodlik mikrofoni oldida o'qishdi. O'sha paytda temir parda ortida bo'lgan Sovet Ittifoqida bu ta'sirlarning kim va qanday eshitayotganini aniqlash qiyin edi. AQShning Moskva markazidagi elchixona binosiga Sovet do'konlaridan sotib olingan radioprioniklar olib kelinib, ozodlik dasturlarining eshitilish sifati tekshirildi. Elchixona mutaxassislari dasturning texnik sifatidan qoniqishdi. Sovet Ittifoqi hududiga o'rnatilgan to'lqin to'suvchi uskunalar to'ridan bo'g'ilaroq o'tgan ozodlik dasturlarini 1953-yilda o'zbekistonliklar qanday eshitgani haqida ma'lumot deyarli yo'q. O'sha paytda 23 yoshda bo'lgan tarixchi olim Goga Hidoyatov ozodlik dasturlarini ilk bora eshitgan o'zbeklardan biri.
Ozodlikka ma'lumki bir 59 yo 60-chi yillarda ma'lumki.
Eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. 60-chi yillarda o'zimda pristavka bor edi. Unaqa glushitkaga qilishgandi-ku. Svobodama, ayniqsa Svobodama. Endi o'zi xavfli edi eshitish. Menga bitta inshor o'shani to'g'irlab berganda pristavkani, o'shani bemalol eshitgandim.
Hozir 83 yoshda bo'lgan professor Goga Hidoyatov avvaliga rus tilidagi dasturlarni eshita boshlagani, keyinroq esa o'zbekcha eshitishlarini tinglaganini aytadi.
Unda eshitmagan odam yo'q edi.
O'sha mavzular nima edi? Nima haqida gapirishgan? Agar esingizda qolgan bo'lsa.
Albatta. Birinchidan axborot, informatsiya. Bizda endi Sovet davrida tashviqot, mashaqa axborot endi bir tomonli bo'lganda. Shuning uchun axborotga juda qiziqqandim. Chunki yozib birinchidan boshqa bir manbadan berilgan va boshqa ma'noda berilgan. Shuning uchun menimcha bir 90% odamlar eshitgandi o'shanda. Bu ozodlik radioni boshqa radiolardan ahamiyati juda katta edi SSRni obro'yini to'kishda.
Tarixchi Goga Hidoyatov Ozodlik radiosini 1959-yildan beri eshita boshlagan bo'lsa, 75 yashar matematik olim professor Otanazar Oripov Ozodlik dasturini 1965-yildan boshlab eshitganini aytish barobarida yana bir jihatga e'tiborimizni qaratdi.
65-yillarda bir marta haligi O'zbekiston Toshkentda bir avtobus to'la avtobus jarga qulab ketganda, chuqur jarga qulab ketganda o'shani ertasiga aytishdi, ozodlikda aytdi, shuni aytibdi kechagi voqeani deb. Ikkinchi ko'prikni oldida jar bor, suv to'la bo'lardi ko'proq. Nima qish payti o'zi. Qish payti, sirpanchiq payti. Miyasa kombinat ishchilari ekan, o'rta ovuldagi miyasa kombinatga ketayotgan miyasa kombinat ishchilari bir avtobus jarga qulab tushgan. Shundan bitta odammi keyin ikkita odammi qutulib qolgan chiqqan. Boshqa hammasi nobud bo'lgan voqea bu. Shunaqa voqea bo'lgan, hozirda esimga tushgan nimasi. Endi shunaqa nimalar voqealar, hodisalar bo'lardi. Biz bilmasdik qayerdan olib aytadi bu voqealarni. Biz mana shu shaharda bo'lib ko'rolmay qolamiz, eshitmaymiz. Politexnik institutda ishlab yurgan vaqtlarim nimada Vuzgorodokda shu nimalar o'rtasida olimlar, studentlar o'rtasida nima bo'lardi, ozodlik eshitasanmi deb so'rardilar bir-biridan. Eshitish kerak, eshitmasang sen unda ziyoda emas ekansan degan gaplarni eshitganmiz. Eshitish kerak uni. Xalqni, millatimizni kelajagini o'ylash uchun, fikrlash uchun, xizmat qilish uchun ozodlik radiosini eshitmasang unda sen ziyoli bo'lolmaysan degan gaplarni eshitganmiz. Shundan keyin eshitadiganlar juda ko'paygan.
Ozodlik radiosini 1965-yildan beri eshitayotgan professor Otanazar Oripov fikrlari edi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Je to doma ozatočen Radio Gajana.
Ozodlik Radio Sedanga Pramez.
Ikkinchi jahon urushi asoratlari bitib, kapitalistik va kommunistik mafkurani o'ziga dastur amal qilib belgilagan ikki qutblik dunyoda sovuq urushning sovuq shamollari esa boshladi. Bu urushning asosiy jabhalaridan biri esa axborot va propaganda deb topildi. 1950-yilda AQSh Davlat departamentining yetakchi mulozimlari SSR va Sharqiy Yevropada qochgan siyosiy dissidentlar iste'dod va bilimidan Amerika tashqi siyosatining bu hududlarda yoyish maqsadida foydalanishga imkon beruvchi ikkita alohida radio tuzishga qaror qildilar. Shu tariqa 1950-yilda Bolgariya, Chexoslovakiya, Vengriya, Polsha va Ruminiyaga mahalliy tillarda radio eshitishlar uzatuvchi Ozod Yevropa, 1953-yilda esa SSR hududiga rus va yana 15 milliy tilda yangilik tarqatuvchi Ozodlik radio stansiyalari ish boshladi. Ikkala radio faoliyati ham avvaliga AQSh Kongressi orqali Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan moliyalashtirildi. 1971-yilda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining radiolar faoliyatidagi roli tugatildi va radio stansiyalar to'g'ridan-to'g'ri Kongress tomonidan moliyalanadigan bo'ldi. Kommunist rejimlar ilk kunlardanoq bu radio ovozini o'chirish, muxbirlarni qo'rqitish va terror qilishni boshladi. 1981-yilda radioning Myunxendagi bosh qarorgohida Ruminiya maxfiy xizmatlari tomonidan qo'yilgan bomba portladi. Ammo oradan atigi 4 yil o'tib, Sovet Ittifoqida iqtidorga kelgan Mixail Gorbachyovning oshkoralik siyosati kommunizm inqirozini yaqinlashtirgan bomba kabi bo'ldi. Siz Ozodlikning 60 yilligiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglayapsiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Navbatdagi lavhamiz Ozodlik uchun yangi imkoniyatlar olib kelgan Gorbachyov davridagi faoliyatimizga oid hikoyalardan iborat.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Kasvi přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Je to doma Ozodlik Radio Gajana.
Ozodlik Radio Sudanga Pramis.
Ovo je radio. Ozodlik radiosi ilk bor efirga chiqqaniga 60 yil to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid turkum eshittirishlarni e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Hozir eshitadiganingiz lavha radio tarixidagi muhim davr Mixail Gorbachyovning oshkoralik yillari yaratgan imkonlar haqida. 1985-yilda Sovet Ittifoqi rahbarligiga kelgan Mixail Gorbachyov e'lon qilgan qayta qurish va oshkoralik tafakkuri Ozodlik radiosi faoliyatiga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Aynan Gorbachyov davrida Ozodlikda texnik vositalar bilan bo'g'ishga barham berildi. Aynan Gorbachyov davrida Ozodlik radiosining O'zbekistondagi muxbirlari ish boshladi. Aynan Gorbachyov davrida O'zbekistonda tug'ilib o'sgan jurnalistlar Ozodlik radiosining Myunxendagi qarorgohida ishlay boshladi. 1990-yil 22-maydan boshlab Ozodlik radiosi shubalariga Sovet Ittifoqidan muxbirlar olishga rasman izin berildi. Bugun AQShda istiqomat qilayotgan 54 yashar Dildora Muzaffariy Ozodlikning Myunxen qarorgohiga O'zbekistondan kelib ishlagan ilk jurnalistlardan biri bo'ldi.
Birinchi marta radio shubasiga kelganimda umuman hech kim O'zbekistonda bo'lmagan. Asosan o'zbekcha gapirishni bilgan turkiyali, afg'onistonli odamlar edi. To'ron, Temurxo'ja, Chig'atoy, Usmon Murod, Azizullo, Akram, Ziyod Qora, shu odamlar. Ularni bilasizmi, O'zbekiston bo'lmagan bo'lsa ham, ularni sevgisi O'zbekistonga shunaqa katta edi, meni juda ham qalqonlarga. O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekiston uchun kuyib ishlashar edi. Keyin tinglovchilardan u paytda internet, email bo'lmagan bo'lsa ham xatli kelardi. Xatli kelganda men ular bilan aloqa qilardim. Keyin men bemalol O'zbekistonga borib kelardim. Odamlar men bilan uchrashishni istardi. Ko'chalarda, bozorda bir xil paytda men ovozim tanishardi.
Dildora Muzaffariydan oldin AQSh razvedka zobitlari tomonidan Afg'onistondagi asirlikdan ozod qilingan sobiq sovet askari Akrom Fayzullo va Hindistonga turmushga chiqqan rassom Rano Habib Ozodlik radiosida faoliyat olib borgan edi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Je to doma Ozodlik Radio Gajana.
Ozodlik Radio Sudanga Pramis.
Ovo je radio. Ozodlik radiosi ilk bor efirga chiqqaniga 60 yil to'lishi munosabati bilan radio tarixiga oid turkum eshittirishlarni tinglayapsiz. O'tgan asrning 80-yillar oxirida Sovet Ittifoqining tinch go'shasi hisoblangan O'zbekiston xalqaro matbuot diqqat markaziga chiqdi. Farg'ona vodiysiga 2. jahon urushidan keyin Stalin tarafidan majburan deportatsiya qilingan Meskhet turklari bilan mahalliy aholi o'rtasida chiqqan mojaro bois O'zbekistonning bu bo'lgasida favqulodda holat joriy qilindi. Farg'ona vodiysidagi ziddiyatlar dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat markazida edi. voqealarni yoritish uchun Ozodlik radiosiga muxbir lozim edi. Bugun 78 yoshda bo'lgan jurnalist Tohir Umarov o'sha paytda Toshkentdagi Fan va Turmush jurnalida ishlardi. Tohir aka Ozodlik radiosiga Toyir Usmon taxallusi bilan Farg'ona vodiysidagi voqealar silsilasini aks ettirgan lavhalarni jo'natib turdi.
Farg'ona vodiysidagi voqealarda o'sha vaqtdagi birlik faollari va boshqa faollar, jumladan jurnalistlar, jurnalistlar shuni bevosita ko'rganlar Toshkentga olib kelishardi va men ularni umumlashtirib va bir adabiy shaklga keltirib, keyin undan keyin Ozodlik radiosiga uzatardim.
Aloqa bir tomonlama edi. Kelishilgan vaqtda Myunxendan qo'ng'iroq bo'lardi. Men yozib qo'ygan tekstimni o'qib berar edim, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosining muxbiriga aylandim. Hech bir voqea hech esimdan chiqmaydi.
O'sha paytda O'zbekistonda siyosiy, ijtimoiy voqealar surati tezlashib, siyosiy mushohada terallashib bormoqda edi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga kotib bo'lgan Muhammad Solih atrofiga yig'ilgan ziyolilar ijtimoiy muammolarni emas, balki dadil siyosiy islohotni talab qilishdi. Bu talab pirovardida O'zbekistonni SSRdan ajratish degan shaklga keldi.
1989-yilni 4-6 Gabr ekan, mana oldimda turibdi Pravda Vostoka gazetasini o'sha varaqasi. Ozodlik radiosi O'zbekistonni SSRdan ajratib chiqarmoqchimi degan shalloha bilan maqolani bosib chiqargan edi. Bu maqolani bosilishiga sabab bo'lgan narsa, bundan bir 4-5 kun ilgari shu maqoladan oldin Toshkentda gazeta kompleksida kattakon yig'in bo'lgan ziyolilar ishtirokida va shu yerda birinchi marta SSRdan ajrab chiqish haqida O'zbekistonni.
Garchi mamlakat rahbari Mixail Gorbachev oshkoralik va hurriyat deb turgan esa-da, mahalliy mulozimlar uchun Ozodlik radiosi hali ham dushman edi. O'sha paytdagi KGB g'ayoqchilari Tohir Umarovning orqasidan poyloqchilik qilishdi. Suhbatdoshimiz Tohir Umarov 1991-yil 19-avgustdan keyin erkin nafas olib, yanada g'ayrat bilan jurnalistik faoliyatda davom etganini aytadi.
U paytda agar bilsanglar, O'zbekiston radiosini eshitishlardan ko'ra Ozodlik radiosining eshituvchilari juda ko'payib ketgan edi.
Ayni paytda mustaqil davlat sifatida ilk odimlarini tashlay boshlagan O'zbekistondagi voqealar rivojini birgina muxbir yorita olmasligi ayon bo'la bordi. Voqealarni yoritish uchun radio muxbirlik tajribasiga ega yangi kadrlarga ehtiyoj tug'ildi. O'sha vaqtda O'zbekiston radiosida ishlagan yosh jurnalist Furqat Yakvalxo'jayevning Ozodlik bilan hamkorligi ana shu ehtiyoj samarasi o'laroq tug'ildi. Navbatdagi lavhamizda Furqat Yakvalxo'jayevning Toshkentdagi Ozodlik muxbirlik bo'limini ochish bilan bog'liq tafsilotlarni hikoya qilamiz.
Ozodlik radiosining 60 yillik sanasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Ozodlik radiosining Toshkentdagi byurosi 1996-yilning aprel oyida ish boshlagan edi. Bu vaqtga kelib Ozodlik radiosi O'zbek shubasi byurosini ochish haqida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbariyati hamda Toshkent o'rtasida kelishuvga erishilganiga 4 yil to'lgan edi. 1992-yil may oyida imzolangan kelishuvda asosan ikki masala: Ozodlik radiosining O'zbekistondagi byurosini ochish va Ozodlik eshitirishlari translyatsiyasini qisqa to'lqindan o'rta to'lqinga o'tkazish masalasi kelishilgan edi. Hujjat imzolangandan keyingi 4 davomida Ozodlik radiosining Pragadagi tahririyatiga rahbarlik qilgan Yoqub Turon 4 bora Toshkentga borgan, ammo O'zbekiston hukumati rasmiylari kelishuvning o'zlariga oid qismini bajarishga hech shoshmayotgan edilar. Toshkent byurosi ochilishiga qadar va undan keyingi vaziyatga rasmiy hamda norasmiy muzokaralarga bevosita guvoh bo'lgan jurnalist Furqat Yakvalxo'jayev 1996-yilning iyun oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning AQShga ilk safari arafasida byuroni ochish masalasi uzil-kesil hal bo'lganini eslaydi.
Rasmiylar umuman biz rahbarimiz Yoqub Turon bechara Toshkentga kelardi. Birorta odam rasman qabul qilmagan. Kelib-kelib eshigida poylab ketgani juda katta qanaqadir payt bo'lgan, sabr toqat bilan qadam ba qadam biz o'sha yaxshi kunlarga kelganmiz. Endi yaxshi kunlarni kelishini yana bir sababi o'sha paytda O'zbekiston siyosatida ham qanaqadir o'zgarishlar bo'lgan. 96-yildagi kelib O'zbekiston Amerika munosabatlarini juda tubdan yaxshilashni istagandi. O'sha yilda 96-yil yoz oyida O'zbekiston rahbari Amerikaga rasmiy tashrif bilan borgan. O'sha paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Bill Clinton bilan uchrashgan O'zbekiston rahbari. Qisqasi, Amerika O'zbekiston munosabatlarini yaxshilashi ham radioni etaylik byurosini ochilishiga juda katta turtki bo'lgandi.
Hozir 51 yoshga kirgan va asli kasbi filolog bo'lgan Furqat Yakvalhojiyev 1991 yil noyabr oyidan Ozodlik radiosining Toshkentdagi hamkori sifatida ish boshlagan. Bunga qadar u o'sha vaqtda O'zbekiston radio komiteti qoshidagi adabiy dramatik eshittirishlar tahririyatida ishlar edi. Ozodlik radiosining Toshkentdagi byurosi xorijiy axborot vositasi o'laroq 1996-yilning 15-martida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 42 raqam ostida ro'yxatga olingan. 10 kishilik kichikkina jamoa uchun xorij elchixonalari va boshqa diplomatik korpus vakillari uchun ajratilgan Murtazoyeva ko'chasi 6 uydan 3 xonali kichikkina kvartira ajratilgan edi.
Ofisni ochilish tantanali marosimlarida o'sha paytda Tashqi ishlar vaziri bo'lgan, hozirda ham Tashqi ishlar vaziri Abdulazak Komilov, Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi bo'lgan Eskidera janoblari, Kevin Close va juda ko'p yana rasmiy, norasmiy odamlar qatnashgan va ayni paytda muxolifatda juda katta vakillari, yozuvchilar, umuman o'zbeklarning juda ziyolilar guruhi qatnashgan ochilish marosimida.
Furqat Yakvalhojiyev 1996-yilning noyabridan Ozodlik radiosining Toshkentdagi byurosiga ilk rahbar bo'ldi. Byuroda hozirlangan ilk reportaj esa 1996-yilning 7-aprelida. Byuro rasman ochilgan kuni Pragadan havoga uzatilgan. Ozodlik radiosi byurosining ochilishi va muxbirlarning bundan so'ng ma'lumotlarni bevosita voqea joydan olish imkoniga ega bo'lishi, bundan tashqari barcha tadbirlar, shu jumladan hukumat tadbirlarida ham qatnashish imkoniga ega bo'lishi bilan Ozodlik radiosi faoliyatida yangi palla boshlandi. Vashingtonga muvaffaqiyatli ilk safari va AQShning o'sha vaqtdagi prezidenti Bill Clinton bilan 45 daqiqalik yuzma-yuz muzokaralar samarasi o'laroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1997-yilning yanvar va noyabr oylarida Ozodlik radiosi muxbiri bilan shaxsan uchrashdi hamda radioga ilk bora eksklyuziv intervyu berdi. Har ikki intervyuda ishtirok etgan Yakvalhojiyev 1997-yilning noyabrida berilgan ikkinchi intervyuni ramziy deya xotirlaydi.
Karimov bilan O'zbekiston rahbari prezidenti bilan 2 marta uchrashganmiz. Birinchi uchrashuv 97-yil Pragada bo'lgan. O'sha paytda O'zbekiston rahbari Pragaga rasmiy tashrif bilan kelgan. Matbuot anjumani davomida biz prezidentga bizning muxbirimiz Zamira Shonova savol berganlar. Savoldan keyin prezident o'zi kelib biz bilan uchrash niyati borligini aytgan. Undan oldin bunaqa istak bizda ham albatta bor edi. Bu istagimizni prezident qabul qilgan va o'zini qarorgohida radiomizni o'sha o'zbek bo'limining boshlig'i Yoqub Turon, muxbirimiz o'sha Zamira Shonova, men va Tohir Yoqub Turonning ayollari bilan birga qabul qilgan.
A Toshkentdagi uchrashuvchi u qachon bo'lgan?
Toshkentdagi uchrashuv qaysi ma'noda ramziy desa bo'ladi. 7-noyabr kuni bo'lgan o'sha yili. Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining kuni bo'lgan.
Furqat Yakvalhojiyev edi. U Toshkent byurosiga 1996-yilning noyabridan 2000-yilning iyulga qadar rahbarlik qildi. Bu vaqtga kelib Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari soni 8 nafardan 12 nafarga yetgan, byuroda esa yana 4 nafar xodim ishlayotgan edi. Bundan tashqari 1999-yilning avgust oyida Ozodlik radiosi Toshkent byurosi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyadan o'tkazildi. Byuro esa Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Qorniyoziy 1-tor ko'cha 4A uyga ko'chib o'tdi. Keyinchalik 2000-yilning sentyabrdan boshlab 2003-yilning martiga qadar Toshkent byurosiga filologiya fanlari doktori professor Azizjo'rayev rahbarlik qildi. 2003-yilning mayidan 2005-yilning 12-dekabri Ozodlik radiosining Toshkent byurosi yopilguniga qadar filolog Rahmatjon Qo'ldoshev Ozodlikning Toshkentdagi byurosi rahbari bo'ldi. Ozodlik radiosi Toshkent byurosi yopilgan 2000-yilda uning O'zbekistondagi muxbirlari soni 16 nafarga yetgan edi. Bular G'ofurjon Yo'ldoshev, Sadirdin Ashurov, Nosir Zokir, Elmurod Yusufaliyev, Abduvaqt Hayitov, Firuza Jurayeva, Barno Isoqova, Mehribon Bekiyeva, Husniddin Qutbiddinov, Farmuda Murodova, Hamroqul Qarshiyev, Robiya Mirzaahmedova, Gulasal Kamolova, Lobar Qaynarova, Muhiddin Abdurasulov, Farhod Hazratqulovlar edi. Toshkent byurosining yopilish tarixiga eshitirish davomida alohida to'xtalamiz. Hozir esa Toshkent byurosida ishlagan muxbirlar xotiralariga quloq tutsak.
Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Takror havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling azizlar.
Ozodlik radiosi arxividan olingan musiqa edi. 60 yillikka bag'ishlangan maxsus eshittirishimiz davom etmoqda. 1997-yilning martidan ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlari safiga qo'shilgan namanganlik jurnalist va Birlik xalq harakati a'zosi Nosir Zokir Ozodlik radiosining eng uzoq ishlagan mahalliy muxbirlaridan. O'zbekistonning Namangan, Farg'ona viloyatlarini poyapiyoda kezgan bu muxbir Toshkent byurosi ish boshlagandan 2 yil o'tib, Ozodlik radiosi va uning Nosir Zokir kabi muxbirlarga nisbatan shakllangan munosabatni shunday xotirlaydi.
O'sha man 97 yil 22 martdan nimani ijodni boshlagan bo'lsam, ozodlikka bo'lgan xalq munosabati xalq ishchilarga ko'pmas edi o'sha 96-97 yillari. Lekin mana bu 98 yildan keyin hozir siyosat o'zgara boshlagandan keyin ozodlikni muxlislari ko'payib ketdi. O'sha paytda unchalik emas edi. Lekin o'sha sekin-sekin odamlar bizni oldimizga kela boshladi. Men 3 viloyat bo'yicha muxbir bo'lib ishlagan bo'lsam, chirmagan ko'cham qolmagan. Hattoki men bitta qiziq voqeani aytib bersam, 2005 yil men qamalganimda, o'sha qamalgan kunim kechqurun 12-lardan keyin 2 ta milisiya meni oldimga kirib keldi-da, Nosir aka dedi, shu Anjon fojialari bo'lib turgan paytda atrofimizdagi mahalladagilar dedi, ozodlikni eshitib Anjonda bo'pti, kelavdi, oxiri bizam dedi, bitta radio oldi yakadidi. Ana shu radiodan eshitib tursak, bugun Nosir Zokir hibsga olindi, hozir falon joyga olib ketdi dedi, kelib qaysi kamerada ekansan 20-da deb kunduzi qarasa shayda o'tirgan ekansiz, seni ko'rgan ekansiz. Shunaqangi o'sha ayniqsa Ali Arjon fojialari paytida radioni obro'si oshib ketgan edi nihoyatda.
Endi mana hokimiyat idoralarida siz ko'p bo'lgansiz, mahalliy rahbarlar bilan, markaziy strukturalarda o'tiradigan rahbarlar bilan ham uchrashgansiz. Munosabat qanaqa edi Ozodlik radiosiga ularni? Birinchidan, ikkinchidan, biron bir muammo Ozodlikda aytilganidan keyin o'sha hokimiyat strukturalarida biron bir reaksiya bo'lganiga bir o'z guvoh bo'lganmisiz?
Mana bu prezident o'shanda chiqib, Ozodlikni muxbirlariga, boshqa chet el muxbirlariga aytganlarki, voy, bir rahbarlar intervyu berishga qo'rqadi, sizlar bu eshikdan kirsa meni orqasidan tesh kiringlar degan gapi bor edida Karimovda. Men o'sha gapni yozib olgan edim. Qaysi bir tumanga, qaysi bir viloyatga hokimiyatga kirsam, o'sha gapni darrov eslatardim.
Nosir Zokir Ozodlik radiosi muxbiri sifatidagi faoliyati davomida ham muxbirligi va ham muxolifatdagi faoliyati uchun 2 bor qamoqqa tashlangan. Birinchi bor 1992 yilda 1,5 yillik qamoq jazosini o'tagan, ikkinchi bor esa 2005 yilda 6 oylik qamoqqa hukm etilgan va bunda ham muddatini oxirigacha o'tagan. Nosir Zokir 2005 yil 13 maydagi Andijon voqeasi haqida birinchilardan xabar bergan muxbirdir. Andijon fojiasi va undan keyingi voqealarni yoritgani uchun Nosir Zokir O'zbekiston ichki ishlar xodimlari va milliy xavfsizlik tomonidan ta'qib qilingan va uning ikkinchi bora qamalgani bevosita ana shu ta'qiblar oqibati sifatida Nyu-Yorkdagi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan qoralangan edi. Nosir Zokir hozir Namangan viloyatida oilasi bag'rida yashamoqda. Muhtaram tinglovchilar, shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda rivoj va omad tilab qolaman. Xayr azizlar. Chin samimiy
kulgularing. Ozodlik arxividan olingan bir parchani eshitdingiz. Ushbu radioning 60 yilligiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz esa davom etadi.
Avgustdan Ozodlikning O'zbekistondagi muxbirlar safiga qo'shilgan G'ofir Yo'ldoshev radioning Andijondagi muxbiri bo'lgan. Muxbir keyinchalik radioning yopilishiga olib kelgan Andijon voqealari davrida qonli voqealarga bevosita guvoh bo'lgan va vaziyatni tahlik ostida yoritgan muxbirlardandir. Hozir 55 yoshga kirgan G'ofir Yo'ldoshev bugunga qadar O'zbekiston radio qo'mitasining yoshlik stansiyasi va O'zbek telefilm studiyalarida ishlagan. U Ozodlikdagi faoliyatini shunday xotirlaydi.
Endi aka, siz birinchi ishga kirganingizda masalan Ozodlik muxbiri degan kartochkani olib, yo'q-yo'larga borsangiz, munosabat qanaqa edi 2001 yilda?
2001 yilda yaxshiroq edi, odamlar unaqacha 2005 gacha o'zi hamma joyda jazi, hatto keyinchalik bilasizmi, ozodlikda muxbirman desangiz, o keling keling deb hatto rahbarlargacha nima qiladigan bo'lib qolgan edi. O'sha maxsus xizmat ishlaydiganlar, militsiyada ishlaydiganlar, hatto chekaga tortib turib menga o'sha katta rahbarlari ham aytgan, aka, ofir aka degan, bizni ham uyimizda svet o'chadi, bizni ham gaz o'chadi, biz ham bilamiz, lekin nima qilaylik, biz ham majburmiz, xizmat qilib yuribmiz degan. Va Andijon voqealari paytida Islom Karimovga hamma o'sha xizmatchilari ham sadoqat bilan xizmat qilmayotganini va vaqti kelsa ular Islom Karimovdan kechib yuborishini ko'rsatishdi bizga. Men hozir afsus bu yerda ayta olmayman ismlarini.
Ular endi nima uchun sizlarga mana shu ularni chiqib ketishingizlarga imkon bergan yoki informatsiya olishingizlarga xalaqit bermagan nima uchun deysiz endi?
Bu siyosatdan dagi ba'zi haligi nimalardan qoniqmasdan yurgan odamlarda majburan xizmat qilayotganlar bo'lsa kerak deyman. Chunki qo'lga olish, u yerda olib kirib qamab qo'yish ular uchun hech narsa emas edi. Lekin o'zim ishonch hosil qildimki, Islom Karimovda komandasida xizmat qilib yurganlarni hammasi ham o'shinga sadoqatli emas. Ular ham bilib turibdi ahvolni deganman. O'shunda
2005 yil 12 dekabrda Ozodlik radiosi Toshkent byurosining faoliyati O'zbekiston hukumati tomonidan to'xtatilgach, G'ofur Yo'ldoshev Ozod Yevropa Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining Bishkekdagi muxbiri o'laroq ishini davom ettirdi. Andijon voqealarini bevosita guvohlar tilidan yoritgani uning ham huquq-tartibot idoralari ta'qib va tazyiqlarga uchrashiga sabab bo'lgan edi.
Yaxshi qaul bilbalim, dildakkadir yetmoqdaman. Barchasidan ushbukun sanar yetmoqdaman.
Ozodlik radiosi arxividan olingan musiqa edi. 60 yillikka bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz davom etmoqda. Aslida Ozodlik radiosi jamoasi hademay O'zbekiston hukumati tomonidan byuroning faoliyati to'xtatilishi mumkinligini anglab yetgan edi. 2005 yilning 12 dekabriga kelib Ozodlik radiosi Toshkent byurosi yopilgan davr 1996 yilning mart oyida byuro ochilgan davrdan keskin farq qilar edi. 1995 yildan buyon Ozodlikda ishlab kelayotgan va bugunga kelib Ozodlikning Toshkent byurosi tarixini xotirlayotgan jurnalist Zamira Shukur Ozodlik radiosining Toshkent byurosidagi qariyb 10 yillik faoliyatga xotima yasagan omillarni shunday xotirlaydi.
Ozodlik radiosi, agar adashmasam, shu O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi strategik munosabatlar orasiga tushib qolgan bir matbuot idorasi bo'ldi. Bizni hech qachon yaxshi ko'rishgan emas, bu bor gap. Ozodlikni qariyb 10 yil davomida boshida juda keng yo'llar bilan katta bir maqomda ish boshlab 2005 yilga kelib vali qarib jinoyatchiga chiqarilib yopilishi, eshigiga qul solinishi o'sha katta siyosatdagi bir kichik vint deb o'ylayman. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan munosabat keskin o'zgardi. Xonoboddan o'sha Amerika askarlari haydaldi va g'arbga nisbatan to'n teskari kiyish boshlangandan keyin bu o'yin kerak bo'lmay qoldi. Ya'niki o'sha demokratik bir erkin matbuotga nisbatan tolerant bir hukumat rolini o'ynashga hojat qolmadi va demak bizni ham o'sha umumiy bir Amerikaga nisbatan kuchli bir to'lqin ichida bizni ham mamlakatdan chiqarib yuborishdi deb o'ylayman.
Zamira Shukur edi. 2005 yilning 12 dekabrda Ozodlik radiosining Toshkentdagi byurosi faoliyati to'xtatilgan bo'lsa, keyingi 2006 va 2007 yillar davomida O'zbekistondagi boshqa xorijiy axborot vositalari muxbirlarining faoliyati to'xtatildi. Bundan tashqari, qator g'arb nodavlat hukumat tashkilotlari va g'arb shirkatlari mamlakatdan chiqarib yuborildi. Ozodlik radiosining 60 yillik sanasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz.
Eshitirishimiz davom ettiramiz. 2005 yilning 12 dekabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi talabi bilan Ozodlik radiosining Toshkent byurosining yopilishi ortidan radio faoliyati yana sovet paytidagi tarzga ko'chgandek bo'ldi. 2005 yilda O'zbekistonda kechgan siyosiy jarayonlar zanjirining yakuniy halqasi o'laroq ko'rilgan Ozodlikning Toshkent byurosi yopilishi tahririyat uchun aslida mag'lubiyatni anglatmadi. Ozodlik radiosi yopilgan 2005 yilning oxiri dunyoda internet va texnologik media imkonlari yaratgan ijtimoiy media inqilobining muhtasham tongi otayotgan bir palla bo'ldi. Ozodlik radiosi Toshkent byurosi jurnalistlarining bir qismi O'zbekistonga yaqin davlatlardan turib mamlakat hayotini yoritishda davom etdi. Mehribon Bekiyeva, Chimkentda, Barnoy Sokova Jalolobodda, G'afurjon aka Yo'ldoshev va Abduvaqt Qaytiblar Bishkekda, Sadriddin Ashurov Xo'jandda, Dilbek Mavloniy Olmaotada, Gulasal Kamolova Moskvadan turib, O'zbekiston va o'zbeklar hayotiga oid muntazam lavhalar hozirlashda davom etishdi. Ozodlik radiosining Pragadagi jurnalistlari esa O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlar va fuqaroviy jamiyat faollar yordamida o'z dasturlarini efirga uzatishda davom etishdi. Internet texnologiyasi va oddiy telefon yordamida Pragadagi muxbirlar O'zbekiston bilan bog'lanib, dolzarb mavzularni oldingidan ham jadalroq yorita boshlashdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Amerika ovozi radiosi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Ozodlik onlayn bugungi sonida Ozodlik 60 yoshda nima qildik-u, nima qila olmadik degan savol javobini sizlar bilan birgalikda izlaymiz. Demak, iloji bor qadar biz bilan bog'lanishga harakat qiling, Skype'da ulaning. Siz ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz va dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Shu o'rinda men Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman, eslatib qo'yaman. Bugun Ozodlik radiosi 60 yoshga to'ldi. Hammani mana shu sana bilan qutlagan holda eshitirishga yakun yasaymiz.